Vi er i Korsør, hvor der ligger vores børnehave. Det hedder Børnegården Kildebakken.
Lene Harits begyndte at arbejde i børnehaven i 1979.
Jeg er medhjælper og har været her lige siden. Det var faktisk med ble på hovedet og røde træsko. Og så var det strikket veste og hæklet veste med store blomster og bøllehatte. Og jeg ved ikke, hvad man lignede. Det var der mange, der havde i 79.
Havde du også?
Ja, jeg havde også.
Børnehaven så næsten ud, som den gør i dag. Men verden udenfor stillede nogle helt andre krav.
Ja, vi skulle ned i kælderen en gang imellem. Så ringede den der sirene-klokken også. Når den ringede, så skulle man også være klar. Så skulle man være sikker på, man skulle leve ned i kælderen, ikke også? Altså, vi fortalte, at det kunne være krig, altså, hvor det flyverne kom og bombede ind over og sådan ting. Og så fortalte vi lidt om flyvemaskiner. De kunne godt have bomber med og sådan ting. Og så fandt vi en flyver i legekassen og sådan nogle ting. Og så legede vi med flyver. Men det var sådan bare ind i leg.
Den kolde krig var ikke til at spøge med. Selv for børnehavebørnene, som skulle være parate til at søge dækning, hvis missilerne blev vendt imod Danmark. Men hvad gør en Poul Køller-plade spillende pædagogmedhjælper med børnene, imens de leger, at de gemmer sig fra atomkrigens ødelæggelser?
1, 2, 3. Se min kjole, den er rød som rosen. Alt hvad jeg ejer, det er rød som den.
Hvad sad vi dernede, måske 10 minutter i kvarteret? Så sad vi og sang, eller fik en historie, eller bare lyttede og var helt stille og slappe af, eller se min kjole, den var de meget glade for dengang, kan jeg huske. Fortalte dem, hvis nu der skete noget, så skulle vi være inde i det rum, og så skulle vi være der indtil vi kunne få lov at komme ud igen. Jamen det var for at vide, hvis der skete et eller andet, så skulle vi løbe derned, jo, og så skulle de vide, hvor vi var henne. Og så havde vi sådan en liste med, hvor vi råbte børnene op, hvor de satte sig, hvor vi havde navnet på dem, ikke? Så vi vidste, hvem der var med dernede, om vi havde glemt nogen eller ej. Det håbede vi ikke på, vi gjorde, men altså, man kunne aldrig vide, jo. Det var sådan en forvirring.
Du lytter til en podcast fra Museum Vestjylland. Undergravende historier. En serie om de historier, som findes under overfladen. Afsnit 5. Atombunkeren under børnehaven. Beskyttelse under den kolde krig. Under den kolde krig var det en fascinerende, skræmmende, forvirret og uigennemskuelig tid. Måske husker du selv frygten for atomødelæggelserne. Eller at være travlt optaget af alt muligt andet. Eller måske var du slet ikke født endnu, og har kun set de krynede tv-billeder af Berlinmur, Kuba-krise og Vietnamkrig og trusler slynget fra den ene side af Atlanten til den anden. De børn, som øvede sig i at gemme sig i børnegården Kildebakken, tog det stille og roligt, som børn ofte gør. Men de voksne, det var tit en helt anden sag. I dag er mange af de ting, som dengang blev holdt skjult for os helt almindelige mennesker, kommet frem. Og det er det, vi skal undersøge i den her udsendelse. Den sidste i serien Undergravende Historier. Men bare rolig, ikke den sidste af Museum Vestjyllands podcast. Der er mange flere historier, vi gerne vil fortælle. Men nu skal vi koncentrere os om de skjulte foranstaltninger, som man tog i hele landet. Overalt på Vestjylland for at beskytte civilbefolkningen, hvis den kolde krig blev varm. Civilforsvaret, de gemte forsvarsværker i en usynlig krig, som man, om man ved det eller ej, må overveje, om er lidt for tæt på os i dag. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og jeg har virkelig glædet mig til den her udsendelse. Jeg er dybt fascineret af den kolde krig, som jeg selv kun oplevede de sidste krampetrækninger af. Supermagterne, som kiggede hinanden dybt i øjnene for at aflæse de mindste svaghedstræk, og alle de hemmeligheder, som stille er piblet ud af arkiverne siden Sovjetunionens fald. Og sådan ved jeg, at jeg er den eneste, der har det.
Mit navn er Rasmus Dahlberg. Jeg er historiker og har en nørdet interesse for alt, der har med blå blink, katastrofeberedskab, civilforsvar at gøre. Det er mit specialområde.
En af de dele af den kolde krig, som virkelig fascinerer mig, og som jeg rigtig meget har glædet mig til at besøge, af alle de hemmelige forsvarsanlæg, som gemmer sig under tilsyneladende harmløse bygninger. For eksempel under den gamle Nørrevangsskole i Slagelse, som nu er center for specialundervisning.
Vi skal ned i hullet i jorden, lige herhenne. Sådan godt skjul, ligner sådan bare en helt almindelig kælder. Der er sådan skakt, der er et hul i græsplænen her med en trappe ned. Men i virkeligheden er det et stykke historie. Det er et lille stykke af den kolde krig, som er under skolen her. Vi skal ned i det, der i årtier var kommandobunkeren for civilforsvaret her i Slagelse Kommune. Nu får vi jo sådan ned af trappen her, der er meget autentisk med grønne alger på væggene og det hele her. Og så bliver vi mødt af en gitterport. Og heldigvis så er der nogen, der har været venlige at åbne den for os. Fordi normalt så skal vi jo ikke ind til et sted her, men det skal vi i dag. Så er gitterporten lukket bag os igen.
Der er godt nok mørkt.
Der er mørkt, der er lys for enden af gangen hernede. Og det giver den her helt specielle stemning, når man kommer ned. Man kan høre det også, der er rumklang. Vi kommer ned i bunkeren. Vi bliver mødt først her af en tyk jerndør med kæmpe store låse på, som er sådan todelt. Den står åben nu, og vi kan komme ind. Så det her, det var simpelthen den ydre beskyttelsesmur hernede i bunkeranlægget under skolen.
For at forstå, hvorfor bunkeren blev bygget lige her under en folkeskole i Slagelse, er man nødt til at starte lidt før. Så derfor gik Rasmus Dalberg og jeg ind i de stærkt malede lokaler i bunkeren, hvor væggene skriger i blå og orange, civilforsvarets farver.
Og historien bag det går tilbage til 30'erne. Man skal jo forstå, at krige før 2. verdenskrig var jo helt overvejende professionelle foretagender. Altså helt tilbage i historien, så var det jo et spørgsmål om, at to feltherrer legnede nogle rækker af soldater op over for hinanden, så begyndte de at skyde på hinanden, og den, der først løb tør for mænd, tabte.
Men efter 1. verdenskrig, op igennem 1930'erne, skete der store ændringer i, hvordan man førte krig.
Der trækker jo mørke skyer sammen over Europa. Man får en fornemmelse af, at der er en ny krig på vej med den gryende fascisme og nationalsocialismen i Tyskland, Mussolini i Italien, Franco, borgerkrigen i Spanien. Og der er specielt en begivenhed, som man kan sige er startskuddet til ideen om civil beskyttelse, og det er bombningen af Guernica. Og den her spanske by Guernica bliver simpelthen bombet, og civilbefolkningen er målet. Og det er sådan på mange måder startskuddet til det, der kommer til at kendetegne 2. verdenskrig, som er den første krig, hvor civilbefolkninger er mål for militære operationer. Hvor man ser den her nye tids krigsførsel, den her nye strategi, de her doktriner, hvor det handler om at presse en fjende til at overgive sig ved at tæppebombe hans byer.
Derpå fulgte 2. verdenskrig. Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki i Japan viste hele verden, hvordan krig nu kunne være. Ikke bare kunne hele byer udslettes. Et fly, en atombombe, var nok.
Så slutter 2. verdenskrig, heldigvis, i 1945, men der går jo ikke mange minutter før den nye konflikt er startet, nemlig den kolde krig, som vokser ud af 2. verdenskrig, konflikten mellem øst og vest. Og nu er det jo pludselig en endnu værre trussel mod civilbefolkningen. Man står overfor under den kolde krig, nemlig atomkrigstruslen. Amerikanerne har atomvåben fra 45, det viser de jo i Japan. Sovjet kommer med allerede et par år efter, og så har vi pludselig det, man kalder terrorbalancen, altså øst og vest, der opruster på atomfronten for at holde hinanden i skak.
Og ind imellem lå Danmark.
Vi ligger også et farligt sted under den kolde krig. Danmark ligger som en prop i adgangsvejene til Østersøen. Og derfor så ved man også, at Danmark var mål for Warszawa-pagtens atomplaner. Altså hvis det var kommet til en krig mellem øst og vest, som var eskaleret til nukleart niveau, så var der udpeget mål i Danmark, som skulle. Man har fundet de her kort efter den kolde krigs afslutning, og man kan se præcis, hvor mange kiloton atomsprænghoveder, der var afsat til Stevns Fort og Langelands Fort og de her steder. Så det er jo ikke sådan helt urealistisk.
Nej, det var ikke helt urealistisk, at atomkatastrofen kunne komme til Danmark. Og hvad kunne man så overhovedet gøre? Giv op? Nej, helt ude i alle Danmarks kommuner gjorde man et forsvar klar. civilforsvaret, som skulle støtte, hjælpe og måske endda redde os civile. Nævn mig en købstad, og der var en kommandobunker, klar til at tage kampen op. Skjult, selvfølgelig.
Det, vi står i, er en kommandobunker fra det kommunale civilforsvar under den kolde krig. Det er jo en krisestab, du sætter hernede, og det var herfra, man ville have ledet redningsindsatsen i forhold til civilbefolkningen under en krig, under en varm krig under den kolde krig, om man så må sige. Og du kan jo ikke nødvendigvis få nye folk ind. Så det er med at få folk ind, så lukker vi døren herude, og så ruller vi.
Nogle af dem, som rullede, var Else og Per Nielsen. De var en del af signaltjenesten i Ringsted, i en bunker skjult under et helt almindeligt hus på Salesvej. Og de var altid klar på at stille, hvis katastrofen var ude.
Når man skrev under på papirerne og blev optaget i civilforsvaret. Vores baggrund blev tjekket, og så fik vi papir på det. Og så fik vi samtidig udleveret en uniform, og vi fik også udleveret både gasmaske og stålhjelm. Og det havde vi derhjemme, og det skulle vi stille med. Og så havde vi en rød mødebefaling, og den lå i mange år øverst i et rum i vores chateau, og hvor vi skulle stille den. Det var i den tid, hvor der virkelig var trusler, den kolde krig. Det lå i baghovedet på os, det kunne ske. Og jo mere man blev uddannet, jo mere bange blev man faktisk. Fordi at man tænkte, når der bliver så mange penge og så mange kræfter ind på det, så er det reelt. Det var ikke bare noget, vi legede.
Opgaven blev taget meget alvorligt. Civilforsvaret skulle tage over i en nødsituation. Det var en kommunal opgave at beskytte, både i hverdagen med brand, sygdom og andre ulykker, men også i de store krisesituationer. Og det var ved de store kriser, at civilforsvaret kom ind i billedet.
Det, der var filosofien bag civilforsvaret, det var, at man havde en parallel organisation i samfundet, hvor ideen var, at når så den virkelig store katastrofe skete, eller krigen brød ud, så trykkede man ligesom på den store orange og blå knap, og så skiftede man over til det system. Så man havde den her organisation, der ville tage over. Og så ville brandvæsenet og alt det her ligesom være underlagt dem, deres kommando, i worst case scenario. Det vil sige, at man havde en hel kommandostruktur inden for civilforsvaret, som var klar til som en skyggeorganisation, der lå i baggrunden, var klar til at tage over.
Fra 1949 stod opgaven og strukturen klar for civilforsvaret. Dem, som stod klar i skyggerne til at tage over, var frivillige som Else og Per, men også de ansatte og ikke mindst de værnepligtige.
Det kommer til at kendetegne civilforsvaret gennem den kolde krig, at man får et stort antal værnepligt. Du kan simpelthen aftjene sin værnepligt i CF-korpset. Man kan sige, at det at gøre aftjene sin værnepligt i civilforsvaret har nok været en light-udgave, altså en mellemvare, hvor man stadigvæk fik en uddannelse, man bidrog til det overordnede totalforsvar, men uden at blive uddannet i at slå andre mennesker ihjel. Så det var dem med det længste hår, de blev så civil værnepligtige, altså nægtere, og sådan nogle som min far, som har været en solid bundkæl fra den fynske muljord, har så valgt civilforsvaret for en kort bemærkning.
Mange, som Rasmus' far, var værnepligtige. Men hvorfor meldte folk som Else og Per Nielsen sig frivilligt til civilforsvaret?
Det har været midt 60'erne.
66.
Ja. Der blev der ført over hele landet en meget stor kampagne for at få folk til at melde sig til civilforsvaret. Der var sket en optrapning altså i hele Europa, og man var absolut bange for, at der skulle komme en ny krig.
Både Per og Else var børn under 2. verdenskrig. Og derfor var ideen om, at der skulle blive krig igen, desværre ikke fremmed for dem.
Truslen, den var i hvert fald for mig, den var reel, også fordi, at jeg er opvokset over i Sønderjylland. Min far havde været med i 1. verdenskrig, og i det hele taget, så jeg kunne godt forestille mig, at der ville komme krig igen.
Betød det noget for dig, at der var den her koldkrigstrussel?
Det har jeg nok ikke tænkt så meget over, men jeg boede i København under 2. verdenskrig. Og vi havde jo bomber, der røg ned, og vi havde skydning i gaderne. Og jeg boede på Vesterbro, hvor der lå en gammel katolsk kloster i Bøjesgade, som blev sprunget i luften lige på slutningen af krigen. Og jeg var i også der, da den franske skole blev bombet, har været over at se på det, og på Sjælhuset, gået rundt og kigget på alle de steder, hvor der skete noget. Så det havde jo også en lidt betydning.
Underligt nok, så var en af forgængerne for civilforsvaret, statens civile luftværns største opgaver, netop at grave ofrene fra de allieredes fejlbombninger af den franske skole i København fri, da 100 små skolepiger og nonner tragisk omkom. Så truslen om krig stod klart for Else og Per.
Og vi kunne godt se, at det var en absolut en påkrævet opgave, som der var mange, der... Eller var der... Der var nogen, der skulle påtage sig det. Men man er jo ikke bare så god er man jo heller ikke, fordi at vi var også forholdsvis ny tilflyttere til Ringsted. Så vi ville også meget gerne i kontakt og have nogle venskaber og noget mere socialt. Og det mente vi, jamen det var da næsten bedre end at gå på aftenskole. Det var min begrundelse for at melde os til det.
Ja, og min begrundelse det var, at hvis vi skulle nå, så måtte det blive civilforsvaret. Og jeg interesserede mig meget for signaltjenester som sådan, og derfor blev det der.
Else og Pers opgaver blev derfor i signaltjenesten.
Der var en omstillingsbord, og vi var vel 4 eller 5, der sad og tog telefonen, og så efter hvem der nu var ledig, kunne stille om til boks 4, og så skulle man så modtage den der besked, og det var jo alt.
For Else og Per og for alle andre i Danmark blev der aldrig brug for det store krigsberedskab. Men det vidste de jo ikke på det tidspunkt, så de trænede og var beredte.
Ja, vi har jo også brugt kommandocentralen, når vi har haft Ringsted.
Ja, Ringstedmarsen. Det var der jo mange år, hvor der var en 30 km mars rundt på Gyrstinge Sø.
Der var vi jo også sad vi ned, og så havde de radio med ud rundt, og vi snakkede med de forskellige poster der.
Hvad for nogle signaler kunne I så få ind? Hvad kunne der for eksempel stå?
Det var telefonen, så var der ringet ud fra byen et eller andet sted om en brand i Nørregade, ikke? Og så skrev vi det i flere eksemplarer og sendte videre ind til kommandocentralen.
Vi var på et tidspunkt i hvert fald, det var det første filter. Altså almindelige mennesker kunne ringe ind til os, så længe telefonerne ikke var overbelastet. På det tidspunkt, det fik vi i hvert fald at vide, i en krisesituation, så ville alle jo ringe til alle, ikke? Og så snart, at der var over 5% abonnenterne, der ringede, så ville det blive koblet fra, så der kun var de sikrede linjer igennem. Og de var jo selvfølgelig udpeget på forhånd, hvor de sikre linjer var henne. Ikke? Så sad vi hernede og modtog en besked om, at der kunne være en, der ringer ind og siger, at nu er der altså sket et eller andet i Nørregade, eller hvor der er hen. Og skulle vi jo spørge dem ud, og det var, hvem er det, der har ringet? Hvornår? Hvem, hvad, hvor og hvornår? Og hvad vil du selv gøre? Eller, ja, der var 5 spørgsmål, vi skulle stille de her, for at få det forkortet, og for at det var forståeligt for dem, som sad inde i kommandorummet. Når vi havde modtaget en signal, så...
Men det er sådan ligesom sådan, et vindue, man kender fra sådan et 60'er ind til køkkenet.
Det er
sådan
det er et skudvindue, ja.
Simpelthen.
Ja, og så kom man med blanketten.
Og lagde den der.
På den måde var Else og Pierre klar til at hjælpe med at holde styr på et stort redningsarbejde i en krise. De gjorde det ikke til hverdag, men var i reserven. og det var der fordele ved.
Og så var det jo den fordel ved reserverne, de var lokalkendte. Det var en meget stor fordel. Så man blev meget hurtigt klar over, hvad er det, du snakker om. Ikke?
Og det var netop planen, at de skulle tage over.
Man skal forestille sig, at hvis krigen var kommet, så er der en organisation af civilforsvarsfolk, som vil blive aktiveret og blive sendt herned i kommandobunkeren. Og så vil man simpelthen sidde med nogle store kort og nogle store planer og nogle telefoner, nogle sikrede linjer, som gør, at man kan kommunikere med de andre bunkere. Man kan kommunikere med forsvarskommandoen, man kan kommunikere med hospitaler og den slags. Og så kan man styre redningsindsatsen. Så vil man herfra i teorien kunne organisere redning af civile fra bygninger, der styrtede sammen, byer, der er blevet ramt af atomvåben. Det er formålet med den bunker her.
Alt var forberedt. Det er lige så godt som en Olsenbande-film. Det hele var tilrettelagt og forberedt. Der var så enormt meget. Blandt andet var det også, at man forestillede sig, at der var en masse, der ville omkomme, hvis det blev et atombombeangreb. Og derfor, hvor skulle man gøre alle de der? Og de var jo også farlige, de var jo strålefare og så videre. Ikke? Der er man udpeget et sted ude ved Sierste Sand. Herinde kan man jo ikke komme i jorden, men det kunne man ude i Sierste Sand. Der var forberedt en kirkegård til flere tusind mennesker.
Planerne var klar til alt. Så derfor var opgaven at kende dem og at kende sin egen del. Det var en kæmpe organisation, der skulle holde styr på. Og midlet var øvelser. Masser af øvelser.
For eksempel gasøvelser. Op på kasernen, dengang fungerede Ringsted Kaserne. Og der var vi igennem med masker og...
Ja,
kom vi ind i et rum, hvor der var tåregas. Ja. Og det var mørkt. Der var næsten ingen lys derinde. Ja, man skulle så, når man var derinde, skulle man tage masken af, så det vil sige, at man skulle være meget, meget rolig, og så skulle man tage den på igen og sætte den rigtigt. Og hvis ikke man gjorde det, så blev man så lukket ud, ikke? Og hvis ikke man havde fået det sat ordentligt på, så græd man resten af aftenen. Det gjorde man simpelthen.
Puh, hvad?
Jamen, det var frivilligt, og man ville gå igennem, men selvfølgelig, dengang var jeg jo forholdsvis ung, ikke? Jeg skulle være med til det hele. Du var da også med derop.
Ja, jeg var også forholdsvis ung.
Ja, men du var også med til det.
Ja, ja.
Og jeg synes da, det var spændende. Det var det da. Men det var også meget socialt. En stor del af det var socialt samvær.
Spændende, socialt og alvorligt.
Ja.
Spændende, socialt og alvorligt. For Elsa og Per summer det meget godt op, hvad deres forhold til civilforsvaret var. Og selvom den kolde krig aldrig blev varm, så skete der dog katastrofer. Og der kunne man se civilforsvaret i aktion.
Og så havde man jo hele den her organisation, som man jo så lige så godt kunne bruge til noget andet også. Og det er jo der, vi har nogle eksempler på, hvordan civilforsvaret egentlig virkede i praksis. Nemlig, når de blev aktiveret over for det, der var den anden raison d'être for civilforsvaret, nemlig store samfundskriser og katastrofer. En af de episoder, hvor man for alvor ser civilforsvaret i aktion, er da Valby Gasværk ryger i luften. Den 26. september 1964, en lørdag formiddag. Og de her to store gastanke, overjords gastanke, med 150.000 kubikmeter gas i, antænder og laver i virkeligheden en paddehattesky. En paddehattesky er jo ikke noget, kun atombomber laver. Det er et spørgsmål om, hvis du har en meget kraftig varmeudvikling på meget lidt plads, så vil der blive virvlet ting op i luften, og man vil se en eksplosion og en røgsky, som laver en paddehat. Så der var faktisk rigtig mange, der troede, det var 3. verdenskrig, der var brudt ud. Vi er jo så i september 64, det er under 2 år efter Cuba-krisen. Jeg fandt i hvert fald en beretning, da jeg skrev om Valby Gasværk for nogle år siden i en bog om en hyrevognschauffør på Husum Torv, der ringer meget opskræmt ind til alarmcentralen over radioen og siger, at der er sprungende atombombe i Valby. Man kan selvfølgelig godt lidt kritisk sige, at Valby nok ikke havde stået øverst på Warszawapagtens liste over angrebsmål, men det var jo det mindset, man havde på det her tidspunkt. Så man aktiverer rent faktisk selvfølgelig det ordinære beredskab, Københavns Brandvæsen, omegnskommunerne, politiet, men også CF-kolonnen, der sadler op og kører ned op fra Bernstorff Slot og kommer i aktion. Og noget af det, som civilforsvaret også kunne dengang, det var at lave nødforplejning og nødindkvartering. For det vidste man jo under en atomkrig, man ville få brug for. Der ville blive en masse mennesker, der ville blive husvilde, som vi skulle hurtigt indkvartere et eller andet sted. Så civilforsvaret havde store mængder af feltsenge og den slags tæpper og sådan noget, så man kunne indkvartere masser af mennesker i sportshaller og den slags.
Og når vi er her, hvor vi er, og et oplagt mål ville formentlig have været København, jamen så ville de overlevende der nok træske afsted mod Ringsted, Slagelse, Vestjylland.
Det kunne man sagtens forestille sig, og derfor er det jo heller ikke tilfældigt, at vi er under en skole, under en kommunal skole. Kommunale skoler, kommunale idrætsanlæg og den slags ville være blevet, var udpeget på forhånd til evakueringscentre og den slags. Det trænede man også.
Det var ikke bare i Slagelse, at man forberedte sig på flygtningestrømmen af overlevende københavnere. Også i Ringsted var det en mulighed. Men jeg kan ikke lade være med at undre mig over, hvordan i alverden man tænkte, at det ville gå for sig.
Dengang var truslen, at fjenden, vi måtte aldrig se russerne, vi sagde altid bare fjenden. Når fjenden kommer, så vil de prøve at bombardere København, og så vil der være en flygtningestrøm ud fra København. De ville komme gående, cyklende. Der var ingen benzin.
Ligesom de flygtninge, du så her for et par år siden.
Altså, hvis dem, der gik på motorvejen. Nej, men de ville jo komme, altså med barnevogn og trillebøger og så videre. Hestevogn var der nu var. De ville simpelthen komme gående. Der er ingen benzin, så det var med hestekraft eller benkraft. Så de trængte jo til noget. Det kunne godt være, at de kunne nå den første dag til Roskilde, hvis de kom fra København. Men næste dag, så var det også det store forår, ikke? Og der havde jo hver kommune. Og dengang var kommunerne små, det var før kommunesammenlægningen i 70, så havde man pligt til at kunne forsyne lige så mange som 5% af kommunens indbyggere.
Det var nu ikke Per og Else, som var på madholdet.
Det er jo altså forsyningstjenesten, altså med mad. Ja. Og det var jo den her gulaskanon. Og når der var store øvelser, så kørte man jo kanonen frem. Et stort køkken på hjul. Det var det, det var. Med, jeg tror, der er to store kogekar og så en vandbeholder. Og de blev fyret op med træ eller kul, eller hvad man nu havde. Og så blev det lavet mad. Og det var jo et hit. Jeg kan blandt andet huske op på torvet i Ringsted, sådan en lørdag, så var der et eller andet sommerlørdag, og så kunne man få næsten ingen penge, måske 5 kroner, få en tallerken gule ærter, eller hvad der nu er, gulas var jo. Og det hedder jo en gulaskanon. Det gør det. Vi var ikke bevæbnede, når folk spurgte og sad, fordi at de sammenlignede os tit med hjemmeværende, som havde våben. Så sagde jeg, jeg vil aldrig finde på at bruge våben, men det eneste våben, vi har i civilforsvaret, det er en gulaskanon, og den er der ingen, der er bange for.
Selvom de stod fremme ved større, ellers fredelige begivenheder, så var civilforsvarets opgaver og planer hemmelige. Da Per, Else og jeg var i Ringsteds bunker, bag ved brandstationen, sammen med den nuværende stationsforstander Torben Larsen, var det netop det, snakken faldt på.
Netop det der med, at det var strengt fortroligt. Der var noget, der var fortroligt, og så var noget, der var strengt fortroligt. Og det snakkede man simpelthen ikke om.
Hvor meget må du få at vide, for eksempel?
Jamen, hvordan kan man måle, hvor meget jeg måtte... Jeg var, måtte godt få at vide det, der var fortroligt, men det, der var strengt fortroligt, det har jeg aldrig haft adgang til. Om jeg nogensinde ville have fået det, det ved jeg ikke.
Det var meget strakt.
Ja, det var det.
Hierarki.
Ja, det var det. Der var ikke sådan, at man bare kunne kigge i andres papirer eller sådan noget. Nej.
Vi skal altså også huske på, at der gik jo danskere rundt mellem os.
Det gjorde der.
Som
der
femte
kolonne folk. Ja. Det blev vi også gjort meget opmærksom på, at det skulle man være opmærksom på. Og det hedder vel stadigvæk femte kolonne folk, ikke også? Ja, det er sjovt nok.
Jeg er oversat til dansk spioner.
Ja, ja, men jeg havde bare et andet ord, ikke?
Ja.
Men jeg kan jo se, at meget af det, som Per og mig har været igennem, det eksisterer jo stadigvæk.
Ja, ja, ja.
Meget har ændret sig. Da Per og Else var aktive, var det ikke bag brandstationen, de kom. Den bunker blev først bygget lige inden den kolde krig sluttede. De kom i stedet på bunkeren, som lå i en helt almindelig og tilforladelig villa på Salesvej i Ringsted.
Der var ikke mange, der vidste, den lå der. At der var nede under en privat villa, var en kommandocentral.
Man kunne ikke se, at der var noget.
Nej, det kunne man slet ikke se
ud fra. Der var ingen skæld eller noget.
Nej, slet ikke. Man gik ind i kældertrappen, ind i en ganske almindelig villa, som stadigvæk ligger der, og kælderen er der også stadigvæk. Og det er jo et hus, der er bygget i 50'erne, vil jeg tro.
Ja.
Og som Per siger, det er, at civilforsvaret har bekostet hele kælderetagen, og så har man bygget en villa ovenpå, som dem, der boede der.
Var det en del af det der med, at man gerne ville gemme sig for eventuelle femte kolonnes spioner?
Ja. Man fortalte ikke, hvor det var. Altså, når vi gik til civilforsvaret, så var der ingen, der vidste, hvor vi egentlig var henne, vel? Man kom på cykel, og så det var sådan meget anonymt. Selvfølgelig dem, der boede overfor, kunne godt se, at der kom folk i uniform og gik ind i den villa der. Altså, de har da vidst det. Men altså, det var ikke noget, vi snakkede aldrig højt om det. Jeg tror ikke engang på det tidspunkt, at vores børn vidste det.
Nå, de har nok vidst, at vi var civile på.
Ja, ja, men hvor det foregik hen, det er ikke sikker på.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Netop børnene var noget, Else tænkte over i sit forhold til sit arbejde i civilforsvaret.
Vi var jo godt klar over, hvad der lå bag, men jeg, i hvert fald som havde små børn, jeg prøvede ligesom at skubbe den der alvorlige trussel til side. Det bliver ikke nu, fordi at ellers så, hvad vælger man, når man kommer så langt, når man har små børn, ikke? Jeg ved godt, vores børn, de ville blive passet, og der var lagt planer for, at man skulle aflevere sine børn på det børnehjem, der dengang lå i Sankt Knudsgade. Der var der så pædagoger, der modtog børnene, og så skulle de ud af byen, og de skulle ud på Sørup Herregård. Der var det bestemt, at derude der skulle børnene være. Der var også nogle rimelig sikrede lokaler derude med kampestensmure i den her tykkelse osv., men hvad hjælper det mod en atombomber? Og det var atombomber, vi var bange for dengang.
Det var atombomber, vi var bange for. Indtil vi pludselig ikke var det mere. Berlinmuren faldt, Sovjetunionen faldt, og som ved et trylleslag var den kolde krig slut.
Pludselig så slutter den kolde krig sådan i perioden der fra 89 til 91 med murens fald og Tysklands genforening og Sovjetunionens sammenbrud inden for ganske kort tid, hvilket faktisk kommer meget bag på mange. Det sker nærmest overnight. Og det betyder så, at man op igennem første halvdel af 90'erne står med en i alle de europæiske lande nogle kæmpe store organisationer, som der faktisk ikke er brug for mere. Altså, det er jo en helt ny situation, at man ikke, at den her bipolaritet er forbi, og hvem er fjenden, og så skal man jo omstille sig til det. Og det betyder, at i Danmark, at vi får en ny lov i 92-93, der, som en beredskabslov, som kommer til at udgøre det lovmæssige grundlag for en reorganisering af hele det her civilbeskyttelsesområde. Så laver man i stedet for den organisation, som i dag hedder Beredskabsstyrelsen. Der var lige en periode, hvor man sådan gradvist omdanner det. Men det er det, der bliver til Beredskabsstyrelsen, det statslige redningsberedskab i Danmark. Og man går væk fra den her idé om at have en parallel organisation, der tager over i tilfælde af krig og store katastrofer, til det udstrakte sektoransvarsprincip, som man taler om, som er det, vi har i Danmark i dag. Det vil sige, at de myndigheder, der har ansvaret for et eller andet i normaltiden, har det også under ekstraordinære forhold. Så det, at kommunen har ansvar for beredskab inden for kommunegrænsen, det er byrådet, der har ansvaret for det. Det har de også, når det hele buller og brager. Så har man til gengæld så et statsligt system, der understøtter, der støtter dem i det. Så laver man den her struktur, hvor civilforsvaret omdannes til beredskabsstyrelsen. Det vil sige, at man ender med at få et statsligt redningsberedskab, som er sådan en slags backbone-beredskab til støtte for kommunerne, som har nogle beredskabscentre, der ligger rundt omkring i landet, 5 centre, som er sådan aftageren til CF-kolonnerne, hvor man har nogle fastansatte officerer, man har nogle værnepligtige, man kan jo stadigvæk være og tjene sin værnepligt i beredskabsstyrelsen. Og det fungerer jo stadigvæk på den måde, at hvis der opstår noget virkelig voldsomt i Danmark, jamen så kan politiet, det lokale redningsberedskab, kommunerne, de kan ringe til beredskabsstyrelsen, og så kan de få støtte. Så er der værnepligtige drenge og piger, der sover med stålerne på et eller andet sted derude. Her, hvor vi er nu, der vil de komme fra Næstved og sadler op og køre i deres brandbiler med den orange og blå trekant på siden og kommer ud og støtter. Og det er typisk, de støtter også politiet med pumpegrej. Hvis man skal tømme en sø for at finde et lig, så er det beredskabsstyrelsen, der kommer ud, som kan det. Også, som stadigvæk også er det beredskab, vi har på national plan, på statsligt niveau, hvis krigen kommer, hvis den store katastrofe eller krigshandling kommer til at ske i Danmark.
Men det har jo så efterladt en masse af de her kommandorum tomme, eller hvad? Gik man bare fra dem?
Nej, altså de bliver afviklet, og de er ikke en del af beredskabet længere. Altså det er jo kommunal ejendom, og de bliver så brugt til alt muligt andet. Der er nogen, der er blevet solgt fra. Så kan man jo så købe sådan en bunker med et altså man siger, man kommer ikke til at genere naboerne, der er ikke så godt indklima til gengæld, men det har også en vis charme. Så bliver de jo anvendt til andre formål, nu for eksempel som vi står her, hvor der er avisarkiv, som depoter. Nogen er blevet fjernet. Det er ret besværligt at fjerne bunker, så typisk vil det formentlig være billigere at bare låse den af og have den stående. Men de er ikke tænkt som at indgå i beredskabet længere, det er civilbeskyttelsesberedskabet.
Bunkerne og kommandorummene står i dag tomme, eller som i Slagelse er de arkiver, eller øvelokaler eller lydstudier, som mange steder i København. Men længe inden vi kom dertil, trak Else og Per sig fra civilforsvaret. Dog med en del oplevelser i bagagen.
Vi har haft rigtig mange rigtig gode oplevelser med det, og det har i hvert fald udvidet min horisont, og også mit syn på hele samfundet har ændret sig.
Hvordan det?
Jamen, det har det på en eller anden måde, altså sammenhængskraften i hele vores samfund med politi, hjemmeværn, civilforsvar, det hele til beredskab osv., at de er der. Det er ikke bare nogen, der eksisterer i dag, hvor du kan ringe til dem. Hvis der virkelig sker noget, så er der planer, som kan bruges også i dag. Jeg har mere respekt for hele vores samfundsopbygning og system. Det vil jeg sige.
Og med det vil vi slutte den sidste udsendelse i rækken Undergravende Historier. Der er mange steder på Vestjylland, hvor du kan se den kolde krigs spor i landskabet. Måske kan du endda se de overordnet tykke mure i den nærmeste boligblokskælder eller i den nærmeste cykelkælder. Udover at gå ud og kigge efter de beskyttelsesrum, som stadig skjuler sig under nærmest hver eneste almennyttige bolig eller større institution, så vil jeg anbefale en tur til Panzermuseum East uden for Slagelse. Det er Danmarks største private samling af militærkøretøjer fra den østlige side af koldkrigsperioden. Tusind tak til Lene Harit, Per og Else Nielsen og Rasmus Dalberg. Jeg hedder som altid Sara Sander Laugesen, og det var en fornøjelse at besøge og tale og tage på tur med jer og alle de andre medvirkende i serien. Hvis du kunne lide serien, så husk at give den en anmeldelse. På forhånd, mange tak. Og ikke mindst, så vil jeg gerne sige tak til Trelleborgfonden
som har støttet, at vi på Museum Vestjylland har fået lov at lave det her dyk ned i den vestjyllandske historie. Og denne gang bogstaveligt talt helt ned under jorden. Så til Trelleborgfonden. Tusind tak, fordi I støtter den levende, lokale historie. Vi høres ved.